Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Onuncu dekabrda Halkara Adam Hukukları Günü belenildi. Şol günü münasebetle Birleşen Millet Uğramas tarafından yer edilen beyanatta bugünün ähmiyeti barada gurun ediliyor. 1948 yılda Birleşen Millet Uğramas'ın baş assambleyası tarafından kabul edilen şol jarnamanın birinci maddesinde ähli adamların erkin dünya inenligi onların hak hukuklarının dengdigi aydılıyor. Şeyle de adalyan jarnamanın 13. maddesinde ähli adamların yurdun içinde hareket etmek hukukunun bolmalıdığı ve onlara yurttan çıkmağı ve izlerine dolanmağı ruhsat edilmeli gaydiliyar. Jarnamanın 17. maddesinde bolsa adamların hususi jay almağı hukukunun bolmalıgı hemen oların jaylarının elinden alınıp bilinmecegi nıqtalıyar. Cemi 30 maddeden ibaret bu jarnamada mundan başka da edilen zatka tüköp emma oların arasında Türkmenistan'a değiştirerek bölügüne saylab olmağı sinaştık. Məlim olsuna göre Türkmenistan hem Birleşen Millet Uğramasının ağzası olup şunlukta bir yurt yukarıda ağzalıp geçilen maddeleri yurtta bir jay etmeğe kanunu taydan borçludur. Emma bunu karamızdan her haçan da adam hukukları barada gurun edilende Türkmenistan en repressiv yurtların hatarına geliyor. Düve Birleşen Ştatlarında yerleşen kurama Freedom House yani Azatlık Uyu, Hukuk Koruyucu Kurama Human Rights Watch ve Amnesty International yali halkara kuramalar öz yıllık raportlarında Türkmenistan'ı Demirgazık Kariye yali yurtların hatarına koşuyor. Türkmenistan Birleşen Ştatı kuraması olan bir hatarda Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kuramasının hem ağzasıdır. Şeylikte Türkmenistan'da yağdaylar barada OBS'nin demokratiya ve adam hukukları boyunca enstitütünün Metbuğat Vekili, Cenab Jens Hagen Ichenbacher bilen söhbetdeş bolduk. Ol aktual gurun atlı gepleşigimizde Warszawada yerleşen idarasından telefon arkalı gatnaşyar. Cenab Ichenbacher, entriyo başlamazdan özel siz öz kuramağınızın alıp barýan işleri hem onun gözünde tutýan wezipeleri we maksatlary barada gurun beräýsiňiz.
The role of the OSCE Office for Democratic Institutions.
Ýewropada hukukçuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutunyň maksady OBSE guramasyna agda ýurtlaryň adam hukuklary, demokratiýa we kanunyň üstünligi ýaly ugurlar boýunça öz boýun alan borçlaryny berja etmäge ýardam etmekden 1975-nji ýylda kabul edilen Helsinki pakty, soňra Kopenhagenne 1990-njy ýylda tasdiklenen kararyň çägine 56 agdadan ibaret OBSE agda döwletler adam hukuklary boýunça dürli jogapkärçilikleri öz üstüne alýarlar. Bu dokumentleriň ählisi OBSE agda ýurtlary kanunyň üstünligi Adam hukuklar hem demokratiya barada kabul edilen belli prinsiplere ve gymmatlyklara sarpy oymağa çağıryar ve borçlu diýär.
Field of human rights, democracy and the rule of law.
Gurun edilýän bu gymmatlyklar barada has jekme-jek maglumat berip biljekmi?
Yes, they range from principles on
Bu prinsipler ilatı söz we hereket etmek adatlygy, guruma döretmek we jemlenmek hukuklaryny berýär. Şeýle de adam hukuklary bilen bagly beýlik hukuklar şol sanly adam gynamalaryň gadagan edilmegini talap edýär. Bu dokumentler saýlawlar bilen bagly maddalary da öz içine alýar. Meselem Kopenhagenne kabul edilen kararda saýlawlarda halkyň garaýyşlary ýüze çykaryaly, onuň nähili geçirilmelidigi we döwletleriň onu nähili gurumallygy barada möhüm maddalar bar. Şeýle de döwlet idaralarynyň we institutlaryň demokratik esaslarda hereket etmelidigi hakynaky maddalar bilen bir hatarda ençeme beýleki ugurlary hem şol ulalaşyk öýri üçin alýar.
In democratic institutions, the rule of law and so on.
Bu gurama agza döwletlerde şol sanly Türkmenistan ýaly ýurtlarda hökm süren ýagdaýlara ser salynanda olaryň bu gymmatlyklara gabat gelmeýänligine şaýat bolýar. Bu bir hili gapmagarçylykly ýagdaý döredenokmy?
Well, the commitments have been adopted by all participating states, including Turkmenistan.
Bu dokumentler guruma agda ähli ýurtlar şol sanly Türkmenistan tarapyndan tasdiklenildi. Şunlukda bu ulalaşyklar we şol dokumentlerde gurrun edilýän borçlar ähli ýurtlary öz içine alýar we bu şertleri guruma agda ähli ýurtlar sarpa goýmalydyrlar. Kabul edilen şol kararlar yakynda Yunanistanyň paýtagty Afinada Guruma agda ýurtlaryň daşary işler ministrlerinin gatnaşmagyna geçirilen ýygnakda ýene bir gezek tasdiklenildi. Şol ýerde OBSE-niň ministrler geňeş tarapynyň kabul edilen kararda şol gurumanyň gymmatlyklarynyň guruma agda ähli yurtlar tarapından berjay edilmeliligi yene bir gedek gün tertibine koyuldu.
So remain fully valid and applicable to all participating states.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Programımızın öbettaki tapkırında Türkmenistan'da adam kuklarının yağdayı var da gurun etiyar. Mihmanımız Avrupa'da Hopsalık ve Hizmettaşlık Kuramasının Demokratiya ve Adam Kukları Enstitutu'nun metbuat vekili Jens Hagen ıhın bakırdır. Eğer Türkmenistan yalı OBS ağza yurtlardan haysıdır biri bu borçlarını talep edilişi yalı bercay etmese bu hili yurtlar ile sizin kuramanız nehil içimileşiyar?
Well, as I said, our role is to provide assistance.
Öngün bellek geçişimiz yali, OBSE'nin maksadı bu kuruma ağda yurtları öz borçlarını berca etmeye yardım etmektir. OBSE'nin çeğinini öz ağdalarımız bilen hizmettaşlık boyunca konstruktiv arağıtınaşığı yolu koymak vardı, düzgünlerimiz var. Ve bu uğurda ala dediyarız. OBSE'nin demokrati ve adam hukukları boyunca institutu öz ağdalarını bu arada yardımını hem maslahatlarını teklif ediyar. Bu teklifleri kabul edip etmezlik onların öz işidir.
States to take on this offer if they so wish.
Eğer onlar sizin bu tekliflerinizi kabul etmek istemese, şeyli yağdıydı siz nehiyle siyaset alıp arayarsınız?
That is the sovereign decision of every participating state.
Bizim tekliflerimizi kabul edip etmezlik bu kuruma ağda yurtların erkisliğine bağlıdır. OBSE'nin Demokratiya ve Adam Hukukları Boyunca İnstitutu'nun bu uğurdaki talepleri kabul ettirmeyi kanunu gücü yok. Bu hili teklifleri kabul edip etmezlik tutuşluğunu kuruma ağda yurtların erkisliğine bağlı bir meseledir. Olur her haçanına bizden yardım talep etseler, biz olurun ediyen hayışlarını berca etmeye tayyar.
Provide any assistance that is wished.
2009-cı ýylyň dowamında siz Türkmenistana haýsy ugurlardan nähili yardım ettiňiz?
Yes, I mean the main OSCE actor in Turkmenistan is of course the OSCE office.
OBSE-nin çägini Türkmenistanyna iş alyp barýan idara biziň Aşgabatdaky wekilhanamyzdyr. Biz OBSE-nin demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutu hökmünü 2009-cı ýylda kanuny hasam döwürip aplaşdyrmak boýunça Türkmenistanyna dürli çäreleri geçirmäge yardım etdik. Meselem 2009-cı ýylyň dowamyny kanun çykarmaklygyň dürli ugurlary boýunça 2 iş seminarny uradyk. Şonu esasanam kanun düzmek işleriniň nähili açyçanlykda amala aşyrylyp bilinjekdigi we bu urda halkyň pikiriniň ähmiýeti barada gurrun edildi. Biz bu aladalarymyz arkaly ýurtda kanuny hasam kemilleştirmek boyunça ulu goşonlumuzu goşondur deyip pikir ediyoruz.
In improving the quality of legislation in the country.
Bu iş seminarlarınız nähil gurnalyar? Meselem onu siz Türkmen yolbaşlarına teklif ediyarsınız mı yoksa olar şeyle teklif bilen size yüz tutuyar mı?
Yeah, the ideas for such workshops are developed in
Bu hili çäreler guruma agda yurtlaryň wekilleri bilen maslahatlaşylyp amala aşyrylýar. Şeýle de bu hili aladalar hökümet ýollaşylary bilen hyzmatdaşlyk esasynda gurnulýar.
And are organized in cooperation with the authorities.
Türkmenistan'da täze hökümet başına geçenden sonra yurtta käbir ösüşleriň bolanlygyny aýdýanlar bar. Türkmenistandaky ýagdaýlara siz nähil baha berýärsiňiz?
That is difficult for us.
Bu arada bir daha da etmek bizim üçün gatı kıyın. Sebebi biz adam hukukları ile bağlı bolyan vakaları iyidgiderli göze uçuluk edemiz yok. Saylıları göze uçuluk etmek var da gurun edilenine. Bizim elbette bu uğurda yolu koyun düzgünlerimiz var. Şunlukta biz bu uğurda ön Türkmenistan'a da yardım ettik. Biz bu aradaki aladalarımızı bunun veylağım devam ettiririz. Biz gelecekte Türkmenistan'ın üyes saylavlar boyunca kanunlarını ve düzgünlerini, OBSE'nin standartlarını ve bu uğurda üyes boyun alan borçlarını hasam gavat getirmeye sığınışlıktığına umid ediyoruz.
Framework in line with OSCE commitments.
Cenab-ı Yens Eichenbacher, bizim bilen söhbetdeş bolanlygyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, 10-njy dekabrda belgilenip geçilen halkara adam hukuklary güni münasibatly OBSE-nin demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň metbuat wekili Jens Hagen Eichenbacher bilen Türkmenistanda kiýagdaýlar we bu ugurda OBSE-nin alyp barýan işleri hakda söhbetdeş bolduk. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly söhbetdeşligimde duşýan çakmen Muhammed Tahir, siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş sag bolun.